ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen alielezea wasiwasi mkubwa leo kuhusu kuongezeka kwa ghasia katika nchi hiyo, wakati ambapo pia inakaribisha ahadi iliyotolewa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia kuruhusu fursa za msaada wa kibinadamu kwenye bandari muhimu. Ismail Old Sheikh Ahmed alilaani shambulizi la Jumanne la makombora makali ya waasi wa Kihouthi kwa Saudi Arabia, akisema tukio hilo liliongeza juhudi za kuzorotesha amani nchini Yemen. Baada ya waasi kufyatua makombora kwenye uwanja wa ndege wa Riyadh mwezi Novemba, Saudi Arabia iliweka vizuizi vya anga na baharini huko Yemen kwa wiki kadhaa, ikisema hatua hiyo ilihitajika kuzuia meli za silaha kuweza kuwafikia waasi. Ushirika huo ulisema jana Jumatano kwamba licha ya shambulizi jipya la makombora, bandari ya Hodeida inayodhibitiwa na Wahouthi itaendelea kuwa wazi kwa siku 30 kwa ajili ya kuruhusu usafirishaji wa chakula pamoja na vifaa vingine vya kutoa msaada wa kibinadamu. Maafisa katika mji wa Melbourne huko Australia wanasema mtu aliyekamatwa kwa kujeruhi watu 19 wakati akiendesha kwa makusudi gari lake kwenye mkusanyiko wa watu wanaotembea kwa miguu hajafahamika kuwa na uhusiano wowote na ugaidi. Shane Patton, kamishna mkuu msaidizi wa polisi katika jimbo la Victoria huko Australia, aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba mshukiwa huyo ana miaka 32, raia wa Australia mwenye asili ya Afghanistan. Alisema mtu huyo anajulikana kwa historia ya utumiaji madawa na masuala ya afya ya akili. Mshukiwa huyo alikamatwa kwenye eneo na polisi baada ya kugonga gari jingine kwenye alama za barabarani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Russia ilisema leo kwamba vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya raia watano wa Russia, akiwemo mtu mwenye ushawishi kutoka Chechen, Ramzan Kadyrov, ni kinyume cha sheria na sio rafiki. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Russia inaonekana itajibu kikwazo hicho. Idara ya fedha ya Marekani jana siku ya Jumatano ilimshutumu Kadyrov kwa kufanya ukatili mbaya dhidi ya watu wanaojaribu kufichua rushwa serikalini. Vikwazo vya Marekani vinawazuia watu watano kutofanya suala lolote linalohusiana na fedha ndani ya Marekani, na pia kuwazuia wa Marekani kutofanya biashara aina yoyote na watu hao. Katika kuongezea hilo kwa Kadyrov, Marekani ilimshutumu Ayub Kataev, mkuu wa kitengo katika wizara ya mambo ya ndani ya Chechen, kwa kufanya mauaji holela pamoja na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu ikiwemo unyanyasaji kwa mashoga. Shirika la chakula duniani FAO limeeleza hii leo Alhamis kwamba hali ya upungufu wa chakula katika nchi za Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini inazidi kuwa mbaya, ikiongezeka kwa haraka kutokana na mapigano na ghasia kuanzia Syria hadi Yemen. Ripoti ya shirika hilo FAO inaeleza kwamba ghasia katika nchi za Libya, Syria na Iraq, Yemen pamoja na Sudan zimesababisha hali kuwa mbaya na kupanua mwanya kati ya wenye uwezo na wasio na uwezo katika nchi hizo ukilinganisha na hali katika mataifa mengine ya kanda hiyo. Taarifa inaeleza kwamba kiwango cha utapiamlo katika mataifa hayo ya ghasia ni mara 6 zaidi kuliko mataifa yasiyo na ghasia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, muda mfupi kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani. Na karibu msikilizaji wetu wa radio, halikadhalika kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Nama, katika Kwa Undani hii leo tunamulika sheria ya takwimu nchini Tanzania. Na kwa mujibu wa mtandao wa ofisi ya takwimu nchini humo, imeelezwa kwamba wametoa taarifa sheria ya takwimu nambari 9 ya mwaka 2015 ilianza rasmi kutumika tarehe 2 Novemba ya mwaka huo wa 2015. Na hii ni kupitia tangazo nambari 491 la tarehe 30 Oktoba mwaka wa 2015. Sasa, sheria hii pengine ina maana gani kiutendaji na vile vile kukiwathiri, inaathiri vipi shughuli za kila siku za taasisi mbali mbali nchini Tanzania? Hivi karibuni, tunakumbuka kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, ambaye pia ni mbunge wa Kigoma Kaskazini, alishtakiwa na kuitwa kwenye kituo cha polisi nchini humo kwa kosa kuhusiana na takwimu za pato la taifa la nchi hiyo, zikidaiwa kwamba takwimu hizo zilikuwa za uongo. Sasa basi, hii sheria, je, ina changamoto? Na kama zipo ni zipi? Je, ina mapungufu? Kama yapo ni yapi? Vile vile, tumemsikia Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akieleza juu ya utekelezaji wa sheria hiyo, na vile vile kutoa onyo kwa watakaotumia vibaya takwimu katika nchi hiyo. Hapa alikuwa ni kwenye ufunguzi wa ofisi ya takwimu huko makao makuu ya Tanzania, Dodoma. Hebu tumsikilize.
Sheria ya takwimu kifungu namba 37, kifungu kidogo cha 3 hadi cha 5, kinamtaka wazi kwamba mtu au taasisi ikitoa takwimu za uongo au kusababisha wananchi kushindwa kutoa ushirikiano kwa ofisi ya taifa ya takwimu, adhabu yake ni kifungo cha miezi 6 hadi miaka 3, au kulipa faini kati ya shilingi milioni 1 hadi shilingi milioni 10, au adhabu zote kwa pamoja. Na mimi ningependa kabisa, ningekuwa jaji, ingekuwa ile ya mwisho, adhabu zote kwa pamoja.
Huyo ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akizungumzia kuhusu hiyo sheria ya takwimu nchini Tanzania. Sasa basi, pengine nao wale ambao wanaangalia kwa upande mwingine kuhusu sheria hii, kwamba je, ina changamoto au nini tatizo lake, pengine mapungufu, nipata nafasi ya kuzungumza na mbunge huyo wa Kigoma mjini kwa tiketi ya ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, na kwanza kutaka kujua yeye anachofahamu kuhusu sheria hii.
Sheria ya takwimu ya mwaka 2015 lengo lake ni kuhakikisha kwamba ni taasisi moja tu, chombo kimoja tu ambacho kina kuwa na uhodhi, kwa maana ya monopoli au kiritimba wa utoaji wa takwimu za nchi. Ni pili, imeweka makosa ya takwimu, ya kitakwimu, ni mambo yepi ambayo mtu tofauti au taasisi tofauti na ofisi ya takwimu wanaweza kuwa wameyafanya iwapo watakuwa wametoa takwimu ambazo sizo au hazijathibitishwa na ofisi ya takwimu ya taifa. Sasa katika hali ya kawaida, unapokuwa na sheria kama hii ambayo tunayo Tanzania, maana yake ni kwamba kunakuwa na kuondolewa kwa uhuru wa kitaaluma, yani intellectual freedom, kwa watu kuweza kufanya tafiti na kuzalisha takwimu kulingana na matokeo ya tafiti zao yanavyoonyesha. Na hilo ni tatizo kubwa ambalo tunalo. Lakini pia ni dhahiri kwamba nguvu za kisiasa zinaifanya sheria hii ionekane kwamba inazuia uhuru huo. Lakini ukisoma sheria hiyo vizuri, sheria haizuii tafsiri za huru za masuala ya takwimu ambazo zimetolewa na ofisi ya takwimu ya taifa.
Sasa Zitto Kabwe, pia kuna swala ambalo linafahamika. Sheria inapokuwa sheria, ina maana kwamba ilikushapitishwa kwenye bunge la nchi. Sasa inakuwaje kitu kama hichi kinatokea wakati tayari wenyewe walio wengi wa bunge mmeipitisha au wameipitisha hiyo sheria?
Kwanza lazima ufahamu kwamba bunge letu bado ni bunge ambalo limehodhiwa na chama kimoja cha siasa. Kwa hiyo hata kama baadhi ya wabunge wana hoja nzito za kupinga sheria au mfungo fulani wa sheria visipite, wabunge walio wengi kwa kutoka chama ambacho wako wengi kina uwezo kupitisha sheria hiyo mbaya. Na tukumbuka kwamba sheria kama sheria ya takwimu, sheria ya makosa ya mitandao, sheria ya vyombo vya habari ni baadhi ya sheria ambazo vyama vya upinzani nchini Tanzania vilipinga baadhi ya vipengele vyake ambavyo vinaondoa uhuru wa habari, vinaondoa uhuru wa kitaaluma kwenye kutoa au kutafsiri takwimu, na vinaondoa uhuru wa watu kuwa na mawazo huru kwenye mitandao ya kijamii. Katika mazingira kama hayo, huwezi kuwalaumu wabunge wote, kwa sababu ni dhahiri kwamba wabunge walio wengi ambao wanatokana na chama ambacho kinaunda serikali ndio wanakuwa na wametoa ruhusa hiyo ya vifungu ambayo vinaminya uhuru kuweza kuenda kwenye sheria. Pia utakumbuka kwamba sheria ya takwimu na sheria ya makosa ya mitandao ni sheria ambazo zilipitishwa mwishoni kabisa mwa bunge la 11 la mwaka 2015. Kwa hiyo idadi ya wabunge wa upinzani pia ilikuwa bado ni ndogo, na sauti ilipazwa na vyama visivyo vya serikali, taasisi za kijamii, lakini bado serikali iliendelea na sheria hiyo, na ndio hiyo ambayo tunayo. Kwa hiyo sasa ni sheria.
Na pengine kwa wale ambao wanafanya kazi za kitaaluma kama unavyosema, kwa wakati huu kazi zao ili waweze kuzifanya, utekelezaji wao una changamoto gani, au inabidi upitie namna gani waweze kufanya kazi zao?
Kwanza inabidi waende wapate kibali, wapate ruhusa ya ofisi ya takwimu ya taifa NBS, na kama unafahamu kwamba tafiti zote lazima zipitie tume ya sayansi na teknolojia kwa maana ya COSTECH. Na kwa maana hiyo ni kwamba huwezi kufanya shughuli yoyote ya kitaaluma na kuzalisha takwimu bila kupata ruhusa ya hiyo ya ofisi ya takwimu ya taifa. Lakini mbaya zaidi ni kwamba kuna swala zima la tafsiri ya takwimu, sababu ofisi ya takwimu ya taifa inaweza kutoa takwimu na watu kwa uhuru wao wakatafsiri ile taarifa. Inaweza kuta labda baadhi ya sheria vimeachwa na ukaweza kuweka hizo sheria kwa mujibu wa maelekezo, kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa maelekezo ya rais ambayo aliyatoa juzi. Maana yake ni kwamba yote hayo yatakuwa ni makosa. Kwa hiyo nadhani hizi ni juhudi za serikali ya Tanzania ya awamu ya tano ya kuzuia uhuru wa mawazo, uhuru wa fikra na uhuru wa kitaaluma wa kutambua masuala mbalimbali, na ni changamoto kubwa sana kwa kweli.
Sasa hili liweze kutekelezwa, pengine wachambuzi, pengine wanataaluma ambao wanafanya kazi zao na wale ambao wanatafuta takwimu mbalimbali nchini Tanzania waweze kufanikisha kazi zao za kila siku, au pengine kwa upande wenu wa bunge ambao mnaona hii sheria si sawa, kwa nafasi yote ya kuweza kutoa mapendekezo ya kufanya mabadiliko, na kama hiyo inafanyika taratibu zikoje?
La kwanza ni kwenda mahakamani kuweza kupinga baadhi ya vipengele vya sheria hiyo. Tayari wanasheria wetu wanafanyia kazi jambo hilo ili mahakama iweze kusema kwamba vipengele ambavyo vinaminya uhuru vinaenda na kinyume na katiba, na hivyo kuliamuru bunge lifanye amendments, marekebisho kwenye vifungu hivyo. Lakini lingine ni hili la kuendelea kupiga kelele na kupaza sauti ili kuweza kufikisha kwamba kunakuwa na mabadiliko. Lakini wabunge pia tuna fursa ya kupeleka miswada binafsi ya kufanya mabadiliko ya vifungu husika vya sheria ili niweze kuendana na hali halisi, kukuza uhuru wa mawazo, uhuru wa habari na uhuru wa kitaaluma. Na naamini kabisa kwamba haya ni mambo ambayo tukiyafanya vizuri kwa umoja yanaweza yakawa na mafanikio. Kwa hiyo hatupaswi kukata tamaa, tunapaswa kuendelea kufanyia kazi mabadiliko hayo.
Huyo ni mbunge wa chama kupitia chama cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Lakini pia tulijaribu kumtafuta msemaji wa ofisi ya takwimu nchini Tanzania, lakini hakuweza kupatikana. Hali kadhalika waziri wa fedha ambaye wizara yake inashirika na takwimu pia hakuweza kupatikana. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, kaa tayari kwenda sehemu ya pili. Naam, hii ni kwa undani. Tunakwenda katika sehemu ya pili, ambapo hii leo katika sehemu ya pili tunamulika moto uliotokea au unaoendelea huko eneo la California au kusini mwa California. Moto huu hivi sasa unaendelea kwa takriban mwezi mzima. Moto huu umepewa jina la Thomas kwa sababu moto huu ni moto mkubwa wa pili katika historia ya jimbo la California. Mpaka sasa umekushunguza hekta zipatazo 271,911 huko maeneo ya kusini mwa California. Hali kadhalika, moto mkubwa zaidi kuliko wote ulikuwa mwaka 1889 ambao uliunguza hekta zipatazo 300,000 sawa na kilomita 1,200 huko California. Kwa hiyo jimbo hili hasa upande wa kusini kuna historia ya kuwaka moto. Kujua hayo basi na mengine mengi zaidi juu ya moto huu, nimezungumza na mkazi wa California, Mike Muhagama, ambaye pia ni mtangazaji wa zamani wa radio, kutaka kujua moto huu mwezi mzima unawaka inakuwaje. Teknolojia Marekani ipo, vyombo vya kuzima moto vipo, lakini nini hasa kinapelekea moto kuweza kuwa na urefu kiasi hicho?
Kwanza labda nitoe pole kwa wahanga ambao wamepata matatizo ya moto, na kwa kweli wako wengi sana, takriban watu karibu 100,000 sasa hawana makazi kutokana na moto huu. Lakini kujibu swali ni kwamba unajua kipindi hiki ni kipindi cha upepo kwa hapa California. Nikisema upepo nina maana kwamba unaotoka katika jangwa la Mojave ambako ni sehemu ya ardhi kavu. Kwa hiyo ule upepo unapokuja unaingia moja kwa moja kwa nguvu, na unakuwa pia unasafirisha kitu kama joto hivi. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa na linafanya masababisho ya moto kama hivyo kwenye sehemu ambazo ni za makazi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine zimeweza kuathiri sehemu kubwa. Na kwa upande wa teknolojia ni kweli kwa hapa Marekani na hasa California kuna teknolojia kubwa ambayo inaweza ikadhibiti moto huo. Mpaka hivi sasa wapiganaji wa moto wa uzima moto kama 8,000 hivi wanashughulika katika kuzima moto huo, lakini si kazi rahisi kwa sababu ya upepo kama nilivyosema, ambao unasambaa kwa kasi sana, na kasi ile ya upepo unaosambaa inakwenda kwa nguvu inakuwa inawazidi nguvu wale wapiganaji. Kwa hiyo wanajitahidi kadri wanavyoweza kwa njia ya anga na kwa njia pia ya wao wenyewe kusafiri kwa miguu na kwa teknolojia zote ambazo zipo, kwa maana kwamba vitendea kazi vyote sasa viko tayari na vina ukabili moto huo. Lakini kutokana na speed au kasi ya moto huo au ya upepo ambao unaleta mtafaruku na unaeneza zaidi katika maeneo mengi zaidi moto huo, imekuwa kazi kubwa sana. Lakini wanajitahidi kadri wanavyoweza, na mpaka sasa tunapozungumza mimi na wewe moto huo umeweza kudhibitiwa kwa 60%, ambapo 40% tu ndio ambayo inaeneza au inaenezwa katika miji mingine. Lakini tayari watu wameshapewa onyo kuweza kuondoka katika makazi ambayo moto huo unasambaa zaidi. Lakini mpaka sasa kama nilivyosema 60% imedhibitiwa, na wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hausambai zaidi.
Sasa Mike, pia tumeona kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii, picha za Instagram kwa mfano na maeneo mengine, moto huo unakwenda kwa kasi siku ya kawaida kama unavyosema. Unaona moto pengine unakwenda kwa juu, unaenda kwa chini, watu wanakimbia na magari yao na mali kujaribu kuokoa. Lakini miaka ya nyuma Mike, tumesikia mara nyingi moto ukitokea kwenye mapori tu. Safari hii nyumba nyingi kama unavyosema wakazi 100,000 hawana makazi. Hii imekuwaje? Labda safari umekuwa tofauti mpaka sana umeingia kwenye makazi ya watu, na nini pengine kimetangazwa kimeonekana kutokana na haya yanayotokea?
Nadhani mji umekuwa sasa unapanuka, kwa maana ya kwamba kama unavyosema zamani moto ulikuwa unakwenda kwenye mapori tu, lakini mapori hayo hivi sasa yameendelezwa kwa maana ya kwamba yameendelezwa, watu wanajenga majumba ya kifahari na wanajenga zile wanaita estate, kwa maana ya kwamba nyumba nyingi kwa sehemu moja. Sasa na nyumba hizi zinavyojengwa zinajengwa kwa ukaribu zaidi, na kama ni kwa ukaribu pia ni karibu na hayo maeneo ambayo yalikuwa misitu zamani. Kwa hiyo umbali kati ya ile misitu na nyumba hizi mpya ambazo zinaendelezwa hivi sasa ni mdogo sana. Kwa hiyo ukitoka tu katika ile misitu ambako kuna miti na mikavu na vitu kama hivyo, na unakuwa kwa kasi kule, basi ukihama hauhamii tena kwenye misitu mingine, kwa sababu huku sasa tayari kumeshajengwa. Kwa hiyo unahamia moja kwa moja kwenye makazi ya watu. Sasa kwenye makazi ya watu, kwa sababu yako karibu, kama unavyofahamu nyumba za hapa nyingi ambazo watu wanakodishwa zinaitwa condominiums, zinakuwa ziko karibu na zinakuwa ni nyingi katika sehemu moja. Sasa ukihamia pale, unasambaa kwa ghafla. Kama unavyojua kuna gesi ndani ya nyumba, kuna umeme ndani ya nyumba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa unasambaa kwa kasi zaidi kuliko hata unavyosambaa kwenye misitu. Kwa hiyo ni tatizo moja wapo, lakini kama ninavyosema kwamba kulingana na teknolojia na upanuzi wa mji au miji, kadri unavyozidi kuendelea, watu wahusika, kwa mfano idara ya misitu hapa na uokoaji na uzimaji wa moto, wanaonya kwamba pindi unapoona kitu kama hicho kinatokea, basi wewe usitaharuki wala kufanya kitu kingine chochote. Unachoweza kufanya ni kuwataarifu, na wao watachukua jukumu la kuweza kuzima gasi au gesi katika eneo hilo, na pia kuwafanya watu wasiangalie nyuma, kuondoka moja kwa moja ili kuepuka madhara na vifo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kujibu tu swali kwa urahisi ni kwamba misitu sasa iko karibu na miji. Na hiyo inafanya usambazaji uwe rahisi zaidi kwa moto kutoka katika misitu na kuingia katika makazi ya watu.
Na pengine Mike, kwa sasa, mpaka hivi sasa idara inahusika na haya masuala ya majanga, pengine nini ambacho imefanya kuhusiana hao waliopoteza makazi, waliofariki, walioumia, au nini kinafanyika mpaka dakika hii pengine?
Kwa sasa wengi wa wahanga hawa, ambao kama nilivyosema watu takriban 100,000, wameweza kuwekwa katika makambi maalum ambapo wanapata huduma zote, japokuwa of course hawezi kuwa kama huduma ambazo walikuwa wanazipata wakiwa nyumbani, lakini wamewekwa katika makambi ambayo wanapata chakula mara tatu kwa siku. Kama unavyofahamu kwamba California sasa hivi baridi linaingia, kwa hiyo wanapata mablanketi, wanapata huduma zote za hospitali, matibabu na kadhalika na kadhalika, huku wakiangalia uwezekano wa kuweza ruhusu baadhi pengine katika zile sehemu ambazo tayari moto umeshapungua kwenda kuchukua chochote kilichosalia.
Asante sana Mike Muhagama, mtangazaji wa zamani wa Radio 1 studio nchini Tanzania, akiwa huko California kuzungumza nasi kueleza hali ilivyo. Lakini vile vile nipata mkazi mwingine aliyeko kusini mwa California, karibu zaidi na huo moto, Dennis Masawe. Dennis Masawe, kwa upande wako, labda utueleze moto huu umekuwa tofauti gani zaidi na miaka mingine iliyopita?
Moto wa safari hii tofauti ni kwamba umechukua muda mrefu, na mali na pamoja hata vifo vimetokea zaidi, na uharibifu mwingi umefanyika. Kwa hiyo tofauti ndio hiyo, na pia tofauti sasa ni kwamba imeleta maswali zaidi kwa sababu ya ukubwa. Na wanaendelea kuchunguza sasa.
Na mpaka sasa, Dennis, ni maeneo yapi ambayo unaweza kusema yameathirika zaidi na huu moto?
Safari hii naweza kusema kwamba kuna sehemu ya Ventura, huku hapa California kumeathirika sana. Sehemu zingine kama kawaida ni upande wa kaskazini mwa California, lakini safari hii imetokea sana Ventura. Alafu pia ilitokea upande huu wa Southern California, sehemu inaitwa Murrieta, Temecula, ambapo kwa kweli ni karibu sana na pale ambapo tunakaa, na tulifikia hata kidogo ku evacuated, lakini tulikuwa tunaona moto, yani sio kwa mbali. Na
sasa mnauona huu moto, ukitueleza tu jinsi ulivyokuwa ukiuona, moto wa aina gani hasa huu? Maana mpaka ndege, helikopta zinatumika, lakini bado unawaka tu.
Moto ni mkubwa
kwa maana kwamba nyumba inaungua mazingira yaliyopo karibu ambayo yanaweza kuungua yanakuwa yameshika moto. Alafu zaidi sana sasa, na hili ndilo chanzo cha kwamba uchunguzi umeanza kufanywa sana safari hii, na pia kumeweza kuundwa tume ya kuweza kufuatilia kwa undani zaidi, kwa sababu moto unapokuwa unawaka sasa ni kwamba ni umeme. Kwa hiyo kuna line za umeme na kuna vifaa vya umeme vipo ndani kwenye nyumba za watu, kuna tenki za gesi na nini. Kwa hiyo kunapokuwa kuna kuwa na moto kiasi hicho, ni kwamba maafa yake yanazidi kuendelezwa na nyaya za umeme na matanki ya gesi, na kwa hiyo inazidi kuongeza kasi ya moto. Kwa hivyo moto unakuwa ni mkubwa na unakwenda kwa kasi sana, na pia ukichangia hali ya kawaida ambayo huwa ndio inasababisha moto California, ambayo ni mazingira ukavu, ukavu ule wa majani yale, alafu kunakuwa na joto kali, alafu kunakuwa na upepo mkali. Kwa hiyo unaambatana na hali ya kimazingira kuweza kuchangia majani yale yanazusha yana moto. Lakini hilo sio zaidi, wanaanza kubaini kwamba kuna itilafu zinatokea za aidha watu wanachukua umeme wanaingiza wenyewe kwenye labda, kwa sababu unakuta maeneo haya moto yanatokea zaidi ni maeneo kama wine countries, unaona kuna biashara za kilimo na nini.
Kwa hiyo unaposema wine countries unaeleza labda kwa Kiswahili, maelezo yake ni kwamba ni biashara kilimo cha aina gani?
Mizabibu, wanatengeneza vinyo, mizabibu, hizi mashamba makubwa sana ya mizabibu.
Kwa hiyo unachotuambia ni kwamba kuna mashamba mengi yameungua?
Hasara mojawapo ni hiyo, kwamba kuna mashamba, maeneo ya mashamba na pia maeneo ya makazi. Safari hii naona Ventura kulikuwa sana ni makazi mengi. Lakini ndio hiyo nilikuwa nakwambia kwamba katika tume na uchunguzi unaofanyika inaonekana kwamba kunaanza kuwa na kesi sasa. Kuna wale ambao ni kampuni ambayo inashughulika zaidi na kubeba grid kubwa kubwa za umeme, wanaanza kushtakiwa kwamba katika uchunguzi inabainika kwamba aidha kuna maeneo ambayo hawakuchukua taratibu zinazo taratibu stahiki za kuweza kulinda maeneo ambapo nyenzo za umeme zinapita, kwamba kuweza kuondoa mazingira ya majani ambayo yanaweza kusababisha moto kuwasambaa haraka, kwa sababu wanadai kwamba kuna maeneo mengine wamegundua moto ulianza kwa sababu kulitokea labda na nyaya labda likatika, alafu kutoka pale kukawa kuna majani ambayo yalisababisha. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo wanatakiwa kuzifuata ili kulinda hali kama hii kutokea.
Na kushukuru sana Dennis Masawe, mzalishaji wa matangazo zamani wa pale ITV nchini Tanzania, ambaye hivi sasa ni mkazi wa kule kusini mwa California. Na kushukuru sana kwa maelezo hayo. Hali kadhalika kuzungumza tu miaka ya nyuma iliyotokea huko 1991 Sida, California kulitokea moto, 2003 Valley ulikuwa umeme, which mwaka 2007 Nans pia ulitokea Oktoba hii 2017, na Thomas ambao niendelea mpaka hivi sasa. Basi naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote walioshiriki kwenye kipindi hiki. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa naye Zito Kabwe, mbunge wa ACT Wazalendo kutoka nchini Tanzania. Na kufikia hapa upande wa pili, naomba nimshukuru Mjasiri, hali kadhalika Saida Hamdun. Mimi hapa jina langu ni Sunday Shumari. Naomba endelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na watakieni wote usiku mwema, kwa herini.